зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме: по постигнатата рамка за договор за спорот за името, преговорите во рацете на премиерите на Македонија и на Грција, Зоран Заев и Алексис Ципрас. Дали за решение на спорот ќе биде потребно прифаќање на ерго умнес, на што инсистира грчката страна. Зголемениот број на семејни насилства покажува дека жртвите не молчат како порано, велат упатените. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Во очекување на средбата меѓу премиерите на Македонија и на Грција, Зоран Заев и Алексис Ципрас, официјално не се откриваат детали од постигнатата рамка за договор за името. Грчки телевизии и македонски опозициски пратеници пишуваат за наводни детали од фазно решение на спорот. Фросина Димеска.
Македонската влада не открива никакви детали. Грчката бара ладнокрвност и трпение, а тамошните медиуми и македонските опозиционери објавуваат конкретни точки од договорот за името. Од македонската влада вело дека се уште нема најава кога би се случил контактот меѓу премиерите на Македонија и на Грција Зоран Заев и Алексис Ципрас. Извори од грчката влада за агенцијата АНМП вело дека е направен значаен напредок, но дека во преговорите не е се завршено и дека се наоѓаат во круцијална пресвртна точка. Трпение и ладнокрвност се потребни до јунскиот самит на Европската Унија, велат изворите од грчката влада за агенцијата. Грчките телевизии Sky и РТП, и поранишниот министр за надворешни работи, а сега пратеник од ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски, објавија точки од постигнатата рамка кои би се реализирале во следниот период. Милошовски за РСЕ вели дека информациите ги добил од релевантни извори запознаени со процесот. Според објавеното, кое е слично и кај грчките медиуми и кај опозицијскиот пратеник, ако се стигне до решение, договорот би го подпишале Заев и Ципрас во Преспа. Потоа ќе следи ратификација во македонското собрание со мнозинство од 61 пратеник, па Грција преку дописи до НАТО и до Европската Унија ќе ги одобри закочените процеси, но под услов да има уставна ревизија, на есен ќе се одржи референдум за ново име, па по него во македонското собрание со двотретинско мнозинство ќе треба да се одобрат уставните измени, пошто и договорот би бил ратификуван во грчкиот парламент. Но засега, како дел од планот, не се наведува кое би било новото име. Откако Република и Линденска Македонија наводно испадна од игра, грчките медиуми пишуваат дека во игра е повторно име кое се поврзува со Крушево, а од претходните предлози на посредникот Метјо Нимиц најмногу ги споменуваат Горна и Северна Македонија. Република и Линденска Македонија дојде како предлог на македонската влада и беше изненадување за јавноста. Политичкиот аналитичар Алајдин Демири смета дека сега нема да има изненадувања и оти разговорите ќе бидат фокусирани на веќе познатите предлози.
Одлучувањето ќе биде напорно и тешко. Јас сметам дека една рамка во почеток ќе биде како парафирање, односно начален договор за смене на името. Тодека по сериозните и по тешките проблеми ќе се влечка, ќе се даде дополнително време.
Вели Демири. Во меѓувреме, додека се очекуваат последните контакти во крајната фаза од процесот, не стивнуваат пораките од меѓународните фактори дека решение треба да се постигне. Непосредно пред посетата на Козијас на Берлин, каде што се среќава со неговиот германски колега Хејко Мас, од Министерството побараа да се искористи историската можност за договор кој ќе има, како што наведуваат, позитивен ефект за билатералните односи и за регионалната стабилност.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Грчката страна инсистира дека без ерго умнес не може да се постигне решение за спорот за името, а на истав се и граѓаните и упатените. Македонската влада според нив, ако сака решение, ќе мора да го прифати барањето. Граѓаните се загрижени за евентуалната промена на личните документи. Промена на уставот и ерго умнес. Односно, обсегот на употреба на договореното име е клучното прашање во спорот за името на кое инсистира грчката страна и без кое не би можело да се постигне решение. На истиот став се и граѓаните и упатените кои сметаат дека без исполнувањето на тој услов нема да се реши проблемот. Македонската влада во минатото порачуваше дека е доволен меѓународен договор, но попушти во ставовите при последниот предлог Република и Линденска Македонија, за која премиерот Зоран Заев изјави дека е подготвен да прифати ерга умнес, но тоа не би важело и за евентуални други решенија. Севокупна употреба веројатно би значела дека сите официјални документи во земјата би биле издавани со новото договорено име, кое би се користело и во меѓународна комуникација. Граѓаните кои ги анкетиравме се поделени. Едни велат дека условите на Грција не треба да бидат прифатени, а други дека тоа ќе биде неопходно. Најзагрижени се заменувањето на личните документи.
Смешно е што така условуват со се и се што. Да, ја мислам дека многу време ќе изминат за да се промени името. Така лесно нема да го променат. Преговори, преговори, еве се виде каде води тоа бесконечност. Па кој ќе менја документи, зошто да се менја на една држава име и воопшто било што?
Што ќе барат? Името си е име, си е Македонија, си е Македонија. Тие нема што да барат. Уставот е закон и нема што. Законот си е закон. Што да се менја?
Сум против промена и на устав и на име, меѓутоа ако мора, бидејќи друга алтернатива немаме.
Едино возможно решение за Македонија да прифати Северна Македонија, дури и тоа што они сакаат егра момнес, омнес на сите и да се менја документ.
Па најверојатно би требало, значи тоа знаат они самите власти, они кои што ја водат таа процедура, они подобро би знаат тоа насока, или ако се промени името би требало и не знам, може така треба да биде.
Поранишниот министер за надворешни работи Денко Малески посочува дека послабата страна плаќа поголема цена. Според него цената на сегашниот компромис е повисока од минатото поради инсистирањето на антиквизација.
Ние имавме период во кој што можевме да демонстрираме и поинакво поведение. Овие 10 години антиквизација практично ја префрлија поддршката на меѓународната заедница на страна на Грција и сега ние се носиме со тие консеквенции, со последици од она што го правевме. Новата власт сака да каже дека не ни е нешто друго, меѓутоа штетата е направена, цената сега се испорачува и на македонските политичари на крајот од овој процес, значи и на власта и на опозицијата, но и на народот, бидејќи референдум е, ќе биде да се согласат со тоа или не.
Министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција Никола Димитров и Никос Кодзијас во Брисел постигнаа рамка за компромис за името.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Центарот за бесплатна правна помош за жртви од семено насилство, постојано се зголемува бројката на поплаки. Според Центарот, тоа се должи на поголемата свесност да не се премолчува, туку да се бара помош за проблемот. Александар Самарджиев.
Во 15-те години функционирање на Центарот за бесплатна правна помош за жртви од семејно насилство во рамки на организацијата Женски форум во Тетово, постојано расте бројката на луѓе кои се обраќаат поради соочување со проблемот. Во Центарот потенцираат дека со тоа се остварува визијата на организацијата за подигнување на свеста пред секај жените, да не се премолчува семејното насилство. Пред десетина години биле помалку од 10, а последните неколку години се бројат повеќе десетина пријавени случаи и побарана помош.
Генерално расте. Ние го припишуваме како резултат на подигната свест, тоа што е целта на нашите кампањи, а не резултат на дека е зголемено насилството. Показател за нас е зголемен број на пријавени случаи, а не зголемен број на појавено насилство. Значи, пријавени случаи, што е резултат на подигната свест. Значи, охрабрени са многу измената составувата у 15 години наназад. Значи, неспоредлива е храброста на жените да го пријавуваат со она што било нели на почетоците. За тоа ни е целта на кампањите, да ја подигнеме свеста да го пријавуваат насилството и да станат свесни дека е обштествен проблем. Да излезе надвор од рамки на семејството, тоа ни е најважно. Зашто жените, па и мажите, сметаат дека тоа е семен проблем. Ако ти нешто чепнеш таму, како да му чепкаш дома?
Вели Сладјана Јосифовска, проектен координатор. преку кампањите кои ги прави центарот. Луѓето се информираат и за сериозноста на законските импликации поврзани со ваков вид насилство.
Семејното насилство е кривично дело и во кривичниот законник има одредби што го санкционираат доколку се работи за тешка телесна повреда, загрозување на интегритетот. И законот за семејство нормално го регулира и посебниот закон за превенција и заштита од семејно насилство. Што ме институционализиран на тој начин не е внатре семејен проблем, туку е обштествен проблем и тоа е нашата цел. Значи да подигнеме свеста дека треба да се пријавува и дека е обштествен проблем за кој што мора да се залагаме сите. Дури, нели, велиме сеја по-ново дека и соседите сносат одговорност, ако го слушнат или го видат, а не го пријават.
Давањето информации и совет како да се постапи, но и услугите се начинот на кој се нуди помош на тие што ќе побараат.
Координаторот ги прима, им дава примарна помош, информации што треба да донесат доколку ќе се одлучи за поднесок. Барање за изрекување време на мерка изработува адвокатот кај нас. Ако се одлучи за судско застапување, а ако сака со адвокат, тогаш ја придружува и адвокатот наш се до разрешување на случајот.
Покрај помош од центарот, потенцираат дека е потребно институционализирање на работата преку формирање на место за згрижување на жртвите од семејно насилство. За Радио Слободна Европа, Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Напишан дом е втората поетска збирка на Ана Голешка, што неодамна се појави, како еден од четирите нови поетски наслови од едицијата Огнови на издавачката Куќа Антолог. Книгата доаѓа по скоро 5 години од деби објавата «Љубов на улица». Љупчо Јолевски.
Што е љубов? Љубов се многу работи. Апаратчето за мерење притисок, пример, ги вкрстува притисоците на мајка ми и татко ми. Секој ден наизменично се мери. Љубов е тивкиот договор меѓу мене и него кој да ги измие садовите, кутивчето за клучеви во ходник и органите здиплени, меѓу нив заталкан чорап. Љубов е поштенското сандаче, тегла со сладко од смокви, другарска посвета во книга и сите новороденчиња што си ги бараат идните денови. Ова е само една од песните што можете да ги прочитате во втората поетска збирка «Напишан дом» на Ана Голешка, што неодамна се појави како еден од четирите нови поетски наслови од едицијата Огнови на издавачката Куќа Антолог. За Голешка, Ѓоко Здравески знае да каже дека е Даница Ручигај на својата генерација пред се според духот и според присутноста на незината појава. Во својата рецензија за «Напишан дом» тој пишува: «Во оваа поезија е собрано сето човеково постоење, од утробата на мајката жена до утробата на мајката земја. Земја, воздух, вода, сонце. Цврсти символи се вградени во темелите на «Напишан дом» на Ана Голешка, а од тие темели потоа никнуваат раскошни слики создадени од современ јазик, кој во незината поезија нема функција да очуди или да привлече нечие внимание, туку само да посведочи за слободата со која Голешка ги пишува своите песни. Поезијата на Ана Голешка е дете заиграно на детско игралиште со кришка леп во раката. Поетесата пак знае да каже дека пишува секој Божји ден, ама дека во случајов реализацијата и била побавна, отие човек кој си пишува кај ке стигне. На социјалните мрежи, по тетрадки, на салфетки и никогаш немала потреба сето тоа да го стави во корици. Но кога веќе излегол конкурсот на Министерството за култура, си рекла: «Зошто да не, кога веќе имам толку многу напишани работи?»
Во меѓувреме сменив 3 врати, 3 куќи, живеев со сестра ми, па после со момчето, сега веќе сопруг, и некако си реков, па јас си ги пишувам животните ситуации, да ја да го издадеме. Помина на конкурсот и си го виде светлото на денот.
Велиана. Таа дополнува дека нејзи е интересно тоа што од книгата «Љубов на улица» до следната «Напишан дом», како да има една одсечка. Дека во меѓувреме од човек кој што инспирацијата ја барал надвор, кон улицата, речено метафорично, сега веќе одеднаш влегла во едно друго внатре или друго надвор, се едно. Во символот на дом, затоа што и самата созреала. Дека нема повеќе 25, туку 30 години, а во тие 5 години има голема разлика и инспирацијата си знаела што треба да направи.
Јас гледам поезијата и начинот на кој што се изразувам како филтер, како нешто што ме спасува секојдневно, ме лечи, помага да си се откривам и себе и другите луѓе, така да благодете кога не пишуваш ангажирано или кампањски или кога се бориш за нешто, него буквално кога песните извираат и стигаат до публиката. За мене тоа е вистинска поезија, да речам.
Смета Голешка.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.